Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mamba pangia luzulu mbote na beno nyosome bakadili wako kulanda radio ya beno angemba radio okapi na ntangu ya isa mna kupesa beno mantangu na ndinga kikongo na ntuala kinzozulu kele mishili ntuala mpangi betu ya ntika na kufia nsangu na kutapisa benuti divula ya oni ketalaka mambu ya ntombo sono kena kusala manaka zole samu na kupesa masadisu ya nkangu ya kemo na mpasi pe minyongo na este ya isi na betu repidu wakati ya Kongo. Beta kwenda na Nord Kivu misa ya kuvutula matondo na Nzambi salamaka na suka kilumbu ya zole ya isambu na nkwa masonga Floribert bwana Ntui bin Kositi na Goma na Nima ya kusambula yandi na Rome na mpa. Beta kwenda sukisa na kizunga ya Kwilu ntangu mekumina beto kekatuka kizunga ina kena kuzapisa tiki mbevo ya kolerame kwa mina na kizunga ina bantu sabwadi tangamara na kimbevo ina zole katina bao memanisa kufu. Matondo mbote diaka, manaka ya Nations Unies meta la ntombo sono pnude, bandisa kam kilumbu ya tete, sabala wetu kele na Kinshasa, manaka zole ya kupesa masadisu na bantu. Mbongo meka tuka na Republiki ya Kore, ya utapesama na bantu ina kena kumona mpasi, na bankindu kena kuluta na esta Republiki Demokratiki ya Kongo. Bambuta ya luyalu keta la mambu ya manaka, mesepele na nguizani ya Kore na pnude, mpe Republiki Demokratiki du Kongo. Ba umevutusa matondo na luyalu ya insi ya Kore, pedivula ya ya ONU, samu na kusadisu. Sadisa nkangu ya ikele ya kuzinga na kati ya mpasi. Betu landakana na ntangu betu kwenda na Ituri. Kuna mafunda makumi sambano na sambano mingi kele ba mitini mvita. Ba uzoka lusadisu ya mavimpi nkatu kufuta mbongo, katuka ngonde ya tete ya mvula betu kele na lusadisu ya ONG Médecins Sans Frontières na teritoire ya jugu pena mahagi. Kulandana na kimvuka ya ai, kepe saka masadisu na bantu, ba ume salanyoso sambu na kusadisa bantu ina kena kukondwa mbongo. Sambu benufana zabati, ba inzo mingi ya kusadisa bantu na mavimpi, mema nisa kukanga makuna samu na bankindu kena kuluta na teritwari ina. Inki betu lenda simba. Tangu ya itindilaka betu Isaac Remo Yope kena inwa nange Bernardine Diambu.
Na drodro na teritwari ya jugu, wala ina bantu kena kumona mpasi mingi samu na bimpumbulu mesimba minduki. Ya kena bantu kuluta mafunda makumi zole mibaka bilongo ya ofele na katibana fioti mafunda kumi na tatu buwe ya deaka na bambuta mingi baina kotaka na lupitalu. Bake mintini ya mvita miba kama na baka ya Rowe, Che, mpena batu wa Bwala. Onje MSF kena kusadisa mpe, bainjo wa mbuku ya Gopa, mpe blukwa mbi. Samu na kubuka bambevo, mutindu metuba antuadisi ya MSF na Ituri. Kuna na zonde sante ya Angumu na teritwari ya Mahagi, MSF mesadisa mpe bantu na kitezo ya mafunda makumu iya na sambanu mingi kati na bao keba na fioti ya bambula tanu mingi kena kubela malaria. Beto zabati, ONG MSF mesadisa misukami mingi mekondo maluaku ya kubaka bilongo na ndambu ina kutu bainzo ya mbuku mingi mekangama ya nkaka mpe bama nisaka bibisa yao. Neti kuyoka yao too kunatumuna bisadulu nyoso. Bunsukami ya nkangu mpe ke ngolo penza samuna minzonza ya mvita.
Mutindu meka toku zapisa beno mpangia luzulo na luyanti kuti kimbevu wa kulerame kwa mina kizunga ya Kwilu mingi na kitina mavimpi ya nzutu ya bandundu. Bambangi meza bisa ti, bantu sambanu metangama na kimbevo ina, zole kati na baume manisa kufua. Kulandana na bade pes ya Kwilu, Dr. Jean-Paul Matela, bambe futanu metangama na kimbevo ya kolera, baume katuka na maindombe. Baume kusa satisa nzutu na bandundu, mosi me guluka kati ya basambwadi ina. Baina zole kufuaka, bauke zingaka kaka na bandundu, bau kuendaka na kizunga maindombe na matanga, na kufutuka na nzila nde, baume onisaka bidimbu wa kimbevo, mpe zole mekufwa. Nantangu yae, DPS kena sala nyoso, sambu na kuzaba, bantu ina mekufwa vwandaka na kisika wapi pe bazingaka mfinakani na banani. Benu simbati bilongo pe bisadilu ya kusadisa bau kena ya kufwa na ve sambu na kubaka bidimbu ya kimbevu na bau kunata yao na INRB mutini tubaka munganga Jean-Paul Matela na Ntwala ya nana plus riche mambu.
Beto na Kwilu. Zoni ya mavimpi mosi kele ya kusimbama. Yakele zoni ya mavimpi ribano rirali ya bandundu mbanta kifumu ya kizunga. Bantu kena kumonika lokola na kimbevu ya pulupulu katukaka na kizunga ya nkundi ya maindombe. Bambevu ina kele na bilundu la bibulu kuizaka zengisa na bakilometa kumi na zoli ya mbanta ya bandundu bau kuizaka na fimpulu ya mavimpi na bidimbu nyosugemo nisaka mutu na kimbevu ya kolera. Beto mei ambati bubu yae na santre ya kupesila lustadusu wa mavimpi ya kolera bambevu tanu ina kele na kubaka lusadusu. Kansi betu kele na kakalakani, beto mekondwa bisadulu ya prelevma ya baichantion, samu na kutinda yao na iner bepe kubaka binduika. Yakedika betu mekuiza tanga lufu ya bambevo zole, kansi bao kele fe bambevo na beto baina fondaka na kifulu ya kupesila lusadusu ya mavimpi ya pulupulu. Kansi bao katukaka na kizunga ya mai ndombe, mingi mingi na zoni ya mavimpi ya mushi. Muntu mekufa kele kinati ntomabilu, yandi kuzaka awa samu na kubaka kifulu na bidilu ya kento na yandi, mpei yandi mosi mesimbama na kolera, mpei ya umenata yandi tina lufwa, yandi na mutu inafondaka sindika yandi. Masuwa inafondaka nata bamvumbi ya telemaka mazono, beto tindaka bakuwa rujikuna samu bao tula bilongo ya kukufa mikolobo na bantutu ya bantu yai, pe samu na kukubika nyonso, samu bakuza zika bao na lukengele nyonso, mpei na kimuntu nyonso.
Benu simbati, Dr. Jean-Paul Matela, na kuzabisa na nkangu ba kusadila bunkete samu na kusambu kila veki mbevo ina ba kudia madia ya kele ya tia kuwebisa maboko ntango nyoso. Nor Kivu misa ya kufutusa matondo na Nzambi Salamaka na suka ya kilumbu ya zole ya betukele samu na kwa masonga Floribert Bwananchui bin Kositi na Goma na nima ya kusambu muna yandi na papa wa Roma kuna na Vatican nzutu na yandi vutukaka na Goma na kilumbu ya zole yai wapi bao sadilaka yandi muzole na balabala lak bao mepesa nkumbu ya balabala ina avenue Bwananchui yakele na komini ya Goma na quartier Keshero kisika ina bamasala muzole na yandi nde kisika ba kutaka nzutu na yandi ya kufwa na mvula punda makumi zole na nsambwadi ya vandaka mpe kilumbu ya nana ngonda ya nsambwadi. Beno simbati ba episkopo kumi vandaka na mukembo ina ya salamaka na katedral Saint-Joseph na Goma. Misa twadisamaka na Monseigneur Fulgence Muteba, archeveque metropolitain ya Lubumbashi, ntwadisi ya Conférence Episcopale Nationale ya Congo 5. Nanima ya Goma betu kwenda na kizunga Tanganyika, mingi na mbanza kalemi kimvuka Mouvement Citoyen Lutte pour le Changement Lucha na mukufi metombula ndinga samu na kukondwa lukengelo kena kumata tango nyoso katuka mwaba ngonda. Bake kotila mingi bantu na ba inzo mpe bantu mingi memanisa kumona lufwa kaka na bankadilu ina ya imbi ya bantu ya bisalu ya imbi. Na luza isu bape saka kilumbu ya ntete na sabala beto kele kimvuka ya hai zabisaka ti bantu adisi ya kizunga kena kusala kima mosive samu na kusukisa diambu ina. Na ndambu na yandi ntu adisi ya mbanza kalemi sikimisaka na nkanguti bame manisa kubongama samu na kusukisa mvimba mvimba kadilu mpe bisalu ina ya imbi kena kumonisa nkangu mpasi na kati ya mbaza ina. Ba umeza bisali ya kati ataka na banka kalakani kele bisalu ina tasalama. Nsangu yae kele ya mpangi na beto Pole Munanga na inu nange Bernardine Diambo.
Na kate luza isu yae kimvuka lucha ya kalemi metubati ukondo ngemba na kalemi mebuelama babandike na kufu wa bantu mingi buisi mekaila nkangu mekuma na wonga Matias Maruba mosi ya bantu adisi ya lucha kalemi melomba na luyalu ya kizunga ya Tanganyika buela balukanu ya kusunga ngemba ya nkangu. Bubu, beto zabave, wapi mutindu, beto lenda zingila na kalemi. Luyalu kena kukave kusunga ngemba ya nkangu na mutindu ya kufanakana. Konso kilumbu, bakena kuiba na bainzo, kubaka banketo na kingolo na kusangisa nzutu, mpe kubula bantu. Yaunde, beto melomba na mbuta ya kizunga sadisa beto na ngemba. Mfumu ya mbanza ya kalemi, metubati, bakena kusala patrui konso kilumbu samu na kumanisa, mavuanga ina. Mbuta David Mukeba Mbombo, mebo ya diakati, baina kena kusala patroi kena bakakamusu mingi. Neti polisi ke kumaka malu vena bisika mavua ngena kusalima samu na kukondo banzila na bakartie. Baveni mingi mpe eke ya kukangama. Biyake na kutinda tiba bandi tina. Beto zabati lucha metubati na bilumbu kena kuiza bake tambula na babalabala samu na kutendukila mbila na mutindu kondo ngemba mebuelama na kalemi.
Nanima ya Tanganyika betu kwenda na baza beni premier ministre mebaka lukanu ya kupekisa ba ministra tibale nda diakave kutuba diambu kena kuluta na doa ina meta languizani kati ya wa AFC na M23 kuna na Qatar. Mutindu mosi ba ulenda ve kutuba na ina meta la nguizani tulamaka maboko samu na ndembama na suka ya ngonda meka tuka kuluta kati ya insi repidimo kati di Kongo na Rwanda na lusadusu ya Washington to insi Amerika. Na yao, kaka ministra ya ketala mambo ya nguizani naba insi ya nzenza mpeki na tindinga ya luyalo buwela mpe bisadi ya bisalo kumangisa nsangu na inzwa kisalo ya mfumu ya insi ndekele na inswa ya kutuba na mambu ina. Sambu balenda pesa nsangu ya mbote. Betu kwenda na mbanza beni Ina mekumaka asambu na mwantangu bwala kimfumu ya kizunga North Kivu, ba uvandaka na lukutakanu ya kuzabisa. Nkangu inatubamaka na lukutakanu ya bantuadisi ya bizunga, ya salamaka na ngonda meka tuwa kuluta wapiba monanaka na kizunga lualaba. Na lukutakanu inavandaka bimonikisi ya nkangu mpe bantuadisi ya teritwari nyonso tanu, ba utubaka na diambu ya ketela kukondwa ngemba, mavimpi ya nkangu, peba inzo ya bisalu ya mbula matadi. Nyonso inatubamaka na kata lukutakanu inasamu na kubaka bamvutu ya inki ya kusala na bilumbu kekwiza. Atata mama, awande mesuka bantangu, mubongi saka sana kupesa benu, mmezo rila benu kulanda mbote ya manaka nyonso ya betu ya radio na benu angemba, Radio Okapi.